Ниже воды, тишей травы, природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Вы, напевно, чули про белорусскую Амазонию, як часом называют раку Припять. Про прыгажосць Прыпяцкага Палесся вядома чулі за межамі нашай краіны. Нацыянальны парк Прыпяцкі, які з'яўляецца зараз цэнтрам гэтай прыроднай прыгажосці, размешчаны на поўдні Беларусі, у міжрэччы Прыпяці ды яе правых прытокаў Сцівігі і Уборці, на тэрыторыі Жыткавіцкага, Петрыкаўскага і Лельчыцкага раёнаў. Адміністрацыйны цэнтр знаходзіцца ў старажытным Турове. Площа Национального парку Припятский складает больше як 193 тысячи гектаров. Припятское Полесье с давних часов славился аграматными массивами болот и великими просторами, як кине в око воды. Старожитный грецкий географ Геродот, який жил у 480 годе до нашей эры, вызначил территорию Полесья як аграматное нутраное море. У середине 19-го стагоддзя вядомы беларускі даследчык і публіцыст Адам Кіркор гэты край апісываў як Геродотава мора, самую балотную частку ці не ўсёй Расіі. Даўжыня Прыпяці змяняе свой выгляд і змяняе ваше ўяўленне ў залежнасці ад частак году. Яна і цяпер вясною мае выгляд мора, дзе амаль траціна залітая водамі. І сапраўды, значная частка тэрыторыі нацыянальнага парку прыточана да даліны рэкі Прыпяць. І толькі з крайняй поўдзень часткова займае Ляльчыцкая водная ледавіковая раўніна. Прыпяць – найвялікшы водны прыток да Дняпра. Перасякае парк у паўночнай частцы захада на ўсход і стварае шлях яго паўночна-ўсходняй мяжы. Працягласць рэкі – у межах парка складае амаль 55 кіламетраў. Шырыня даліны Прыпяці больш за 20 кіламетраў. У даліні вылучаюцца русла, пойма, і далей на поўдзень паслядоўна распасціраюцца першая пойменная тэраса, другая пойменная тэраса, якая плаўна пераходзіць недалёка ад паўднёвых межаў у водна-ледавіковую раўніну. Цяжка паверыць, што ўсе пералічаныя элементы рэльефа афармляліся водным патокам, праца якога не перапыняецца шмат тысячагоддзяў. Менавіта ў гэтую пару мы перажываем вясновае разводдзе. Найвялікшая адметка актыўнасці рэкі. Звычайна разводдзе працягваецца ад першай паловы сакавіка па канец чэрвеня. Сёлета ў Беларусі календар трошку зрушыўся і разводдзе пачалося раней. Сярэдняя вышыня вясновага пад'ёму вады, калі параўноўваць яе з найбольш нізкім летнім узроўнем, складае 4,5 метры. А ў асобныя гады да 70% тэрыторыі парка затоплівалася. У гэты час ідзе мадыфікацыя элементаў рэльефа рачной даліны. Адбываюцца руславыя дэфармацыі, змяняюцца памеры і палажэнні ў прасторы рачнога русла і асобных утварэнняў русла. Гэта плёсы, перакаты, выспы, отмелі і ямы. Фармуюцца новыя старыцы, пратокі, якія ускладняюць агульны выгляд поймы. Нагадаю, што пойма – гэта частка дна рачной даліны, якая сфармавана ў выніку адкладаў, што пераносяцца патокам наносаў падчас разводдзя. У заходняй частцы парка яна двухбаковая. Левабярэжная шырнёй да 4,5 кіламетраў і правабярэжная да 2,5 кіламетраў. Па ўсходняй частцы аднастаронняя правабярэжная шырнёй да 6 кіламетраў. Паверхня поймы плоскахвалістая, плоскагрывістая і дробнагрывістая, якая складнена наяўнасцю прыруславых валоў, балотаў, пратокаў, рукавоў. Асаблівы каляріт пойменным ландшафту прыдаюць старыцы альбо старычныя вазёры. Іх на тэрыторыі парка налічваецца больш за 250. Ну і ў прыруславай частцы поймы адзначаюцца выдмы. Першая і другая падпойменныя тэрасы ўтварыліся на працягу эвалюцыі даліны Прыпяці, Іх агульная шырыня ў межах парка сягае 18 кіламетраў. Паверхня тэрас моцна забалочаная, сярод балотаў на мінеральных рэштках размешчаны эолавыя формы рэльефа. Выдма грудаватыя. Чым цікавыя палескія ландшафты? А тым, што на затапліваемай часы поймы ў невысокіх грывах раскінуліся паплавы з буйной травяністай расліннасцю. На больш узвышаных участках, грывах, растуць жывапісныя разложыстыя дубы. У паніжэннях размешчаны нізінныя балоты і старычныя вазёры. Больш вялікія плошчы займаюць хмызняковыя і дрэвавідныя вербалозы. У час разводдзяў пойма затапліваецца сюды на добра прагрываемым мелкаводдзі заліўных паплавоў і лясоў, прыходзіць на нераст вялікая колькасць рыбы. Даволі стрыкавы ландшафтны малюнак даліны Прыпязі вызначыў вялікую біялагічную разнастайнасць парку. Кожны біятоп мае свой індывідуальны склад раслінных грамадаў і фауністычных груповак. Флёра нацыянальнага парка налічвае 1073 віды судовых раслінаў, 196 відаў імхоў, 184 віды лішаёў і 321 від водарасцяў. 44 віды вышэйшых раслінаў занесены ў чырвоную кнігу Беларусі. Сярод чырванакніжнікаў сальвінія плаваючая, гарлачык белы, мытнік скіпетравідны і шмат іншых. Фауністычны склад вызначаецца 361 відам пазванковых жывёлаў і больш за 3300 відаў беспазванковых. 2634 віды на сённяшні дзень, уключаючы 36 відаў чырвонакніжных. Дарэчы, на абшарах нацыянальнага парку адзначаны 51 від суноў і 251 від птушак. Дарэчы, зубры, якія былі знішчаны ў Палессі ў 18 стагоддзі, былі рэкліматызаваны ў Прыпецкім запаведніку. Яшчэ напрыканцы існавання Савецкага Саюзу, а сфармаваны ў вальерах першы статак, быў адпраўлены на вольны папас. У той час адраджаюцца менавіта ў гэтым запаведніку і нашыя старадаўнія беларускія туры. На абшарах нацыянальнага парку зарэгістраваны 65 рэдкіх відаў птушак: кваква, вялікая белая чапля, арлан-белахвост, змеяед, вялікі і малы падорлікі, пустальга, чорны бусел, шэры журавель, кулік, сарока, турухан, малая і сізая чайкі, малая і белашчокая крачкі, пугач, барадатая кугакаўка, балотная сава, зімародак, ды шмат-шмат іншых. Бліжэй пазнаёміцца з палескай прыродай дапамогуць разнастайныя турыстычныя маршруты і аўтамабільныя, і пешаходныя, і водныя, як на параходах і на кацярах, так і на каяках. Тут ёсць магчымасць з камфортам супыніцца і наталіцца прыгажосцю беларускай Амазоніі. А на гэтым усё. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.